Nu, Latvijas pasts faktiski kaut kur vidēji reizi mēnesī vai reizi divos kļūst par šādu krāpnieku aizsegu, ja var tā teikt, izmantojot mūsu vārdu fiktīvām un nelikumīgām darbībām, mēģinot pikšķerēt klientus, respektīvi iegūt viņu datus, vai lai tālāk attiecīgi mēģinātu iegūt naudas līdzekļus. Šoreiz šī ziņa, kas izplatās pa e-pastiem, vēsta par it kā Latvijas pasta sniegtiem kurjeru pakalpojumiem, kas it kā gaida savu saņēmēju, kur tiek prasīts samaksāt kaut kādu naudas summu, lai sūtījumu saņemtu.